Jau šobrīd publiskajā telpā ir pieejama tik pretrunīga informācija amatpersonu izteikumos, gan arī pieejamos dokumentos, ka mums rodas šaubas, kādēļ tieši Skansas tramvaja līnija ir virzīta, neskatoties to, ka plānos sākotnēji bija plānots pagarināt tramvaja līniju un attīstīt uz Berģiem un Rumbulu. Un šobrīd ir jāņem vērā to, ka Eiropas Savienības finansējumu apgūstot arī ir jāievēro sabiedrības iesaistas princips, kā arī jānodrošina sabiedrībai pienācīgi saprotama informācija. Šīta projekta būtība bija ar mērķi veicināt to, ka pēc iespējas vairāk iedzīvotāji izmanto sabiedrisko transportu, tad rodas šaubas, vai tieši Skansas tramvaja līnija ir tā, kas motivē no Rīgas tālākajām apkaimēm vai arī no Pierīgas uz Rīgas centru braukt ar tramvaju, nevis ar saviem auto. Jo šobrīd jau eksperti ļoti daudz norāda to, ka tramvaja līnijas pagarinājums uz Berģiem un Rumbulu tieši ilgtermiņā dotu vēl lielāku gan emisiju samazinājumu, kas būtu mums tā kā tīrāks gaiss arī nekā Skansas tramvaja līnija.